В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Місія виконана. Так, Валерія Гонтарєва повідомила про свою відставку.
Я подала президенту України офіційну заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року.
Хто наважиться стати наступним головою Національного банку, почуємо експертів.
Якщо ви один з небагатьох, які можуть продовжувати курс реформ, ваша відповідальність погодитись на це.
А чи вплине на стабільність гривні заява про відставку Гонтаревої?
Паде гривня.
Думаю, що ні. Я думаю, якось вони вирулять це все.
Ні, тому що не Гонтарєва вирішує, який курс гривні тримати.
Ім'я нового керівника Національної суспільної телерадіокомпанії України «Зураб» Аласанія. Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Тетяна Єрмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Адвокати колишнього президента України Віктора Януковича заявляють про незаконність передачі справи щодо їхнього підзахисного за звинуваченнями у державній зраді до суду. Сьогодні речниця генпрокурора Лариса Сарган заявила, що кримінальне провадження щодо Януковича за звинуваченням у державній зраді надійде до Оболонського районного суду Києва завтра. Наприкінці березня апеляційний суд Києва, розглядаючи подання щодо зміни підслідності цієї справи, вирішив, що провадження стосовно Януковича за звинуваченнями у держзраді розглядатиме Оболонський районний суд Києва. Януковича підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни. Українська сторона заявляє, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі поранені двоє українських військових. За повідомленням штабу української воєнної операції, сьогодні підтримані Росією бойовики 28 разів відкривали вогонь.
Поблизу Маріуполя вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та БМП ворог накривав захисників Новотроїцького. На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по наших позиціях під Авдіївкою. Зі 120 міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників шахти Бутівка. На Луганському напрямку міномети калібру 82 міліметри противник застосував по позиціях поруч населеного пункту Кримське.
Повідомив речник штабу АТО Ярослав Чепурний. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах, у результаті яких минулої доби загинув сепаратист. В угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові минулої доби 4 рази порушили режим тиші. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що голови МЗС групи Семи обговорять можливість запровадження санкцій щодо сирійських і російських військових чиновників через ймовірну хімічну атаку у Сирії.
Посил, який висилаємо росіянам, дуже чіткий. Чи хочуть вони залишатися відданими токсичному сирійському режимові? Чи хочуть вони асоціюватися із Башаром Аль-Асадом, який труїть газом своїх людей? Або ж вони хочуть працювати з американцями і іншими представниками групи Семи задля майбутнього Сирії?
Сказав Джонсон. Тим часом президент Ірану Хасан Роугані застерігає США від подальших воєнних дій проти режиму президента Сирії Башара Аль-Асада, наголошуючи, що це може бути надзвичайно небезпечно для регіону.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Подія дня, і не тільки. Валерія Гонтарєва звільняється. Під час прес-конференції вона повідомила, що вже подала заяву про відставку від 10 травня президентові України Петру Порошенкові. Однак зазначила так, готова піти і раніше, якщо так вирішить парламент. Хто очолить Нацбанк наступним, наразі невідомо. Водночас Валерія Гонтарєва зауважила, що її команда залишається і завершить розпочаті реформи. Про успіхи і поразки голови НБУ на посаді Радіо Свобода розпитало експертів. Ярослава Тригубова далі.
Місію виконала, так пояснила свою заяву про відставку Валерія Гонтарева. Ключові і найболючіші реформи проведені. Далі справа часу, запевнила голова НБУ. Країна перейшла на гнучкий валютний курс, запрацювала нова монетарна політика інфляційного таргетування, банківська система очищення, а Нацбанк тепер трансформований і є потужною модерною інституцією, підсумувала вона.
Реформу зроблена, місія виконана. Я вам завжди казала, що я не буду працювати термін 7 років в Національному банку. Я була, мабуть, дуже наївною, коли я вважала, що ми це зможемо зробити за один рік. Якщо б націоналізацію Приватбанку ми б зробили не в грудні минулого року, а, наприклад, спочатку 16-го року, я б могла б пойти і раніше.
Про те, хто наступним очолить Нацбанк, досі невідомо. Нинішня голова зазначила, що подала кілька кандидатур на розгляд президентові. Однак, хто б це не був, наголосила вона, ця особа не змінить обраного курсу, бо тепер Нацбанк не політика однієї особи. Зараз Національний банк України справді є однією з найреформованіших державних інституцій в Україні, зазначає заступник голови стратегічної групи радників при Кабінеті міністрів України Павло Кухта. І головним здобутком нинішнього складу є те, що під тиском олігархів, політичних груп і звичайних людей вдалося зберегти незалежність Національного банку.
Це були найскладніші часи в історії країни, тому вони були важкі, звичайно, ці роки. Але якщо говорити про дії Національного банку, звичайно, це були найуспішніші роки в історії Нацбанку. Абсолютно однозначно. Тобто так якісно він не працював ніколи.
Водночас однією з головних помилок Валерії Гонтаревої експерти вказують надання рефінансування банкам-банкротам. За словами колишнього заступника голови НБУ Ярослава Солтеса, на це було витрачено понад 20 мільярдів гривень, які ніколи не повернуться до бюджету України. Саме це і потягнуло за собою падіння гривні, а відтак і гальмування розвитку економіки та надходження інвестицій, констатує експерт.
В кінці своєї діяльності вона зрозуміла тему, якою вона займається. І вона зрозуміла, що не можна давати рефінансування банкам-банкротам. Але перед цим було зроблено багато помилок. Позитив те, що вона не давала от останні 6 місяців, і ми дивимося, гривня відносно стабільна.
Саме спадок, який отримала Валерія Гонтарева, і визначив політику її діяльності, зауважує виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. Якщо ще 2014 року золотовалютні запаси в Україні складали 15 мільярдів гривень, то взимку 2015-го її кількість скоротилася втричі. Саме з такими показниками голова НБУ і зайшла до свого кабінету. Тому співпраця з МВФ у цій ситуації стала рятівним колом для країни, говорить Устенко.
Це був такий коридор, в рамках якого треба було рухатись. Можна було топтатися на місці, можна було трошки вліво, трошки праворуч. Будь-хто, хто знаходився на цій посаді, він би мав робити саме те, що робила попередня голова.
Ярослава Трегубова, Радіо Свобода, Київ.
Переговори про те, хто стане наступним головою Національного банку України, все ще тривають, і експертне середовище сподівається, що це буде технократ, а не залежна від політичних коливань людина, так говорять у наглядовій раді Нацбанку. Як же вплине на стабільність гривні та роботу відомства заява про звільнення ще чинної очільниці НБУ Валерії Гонтаревої, дізнавалася Яна Полянська.
Існує щонайменше один список кандидатур на посаду голови НБУ, сказав член наглядової ради Нацбанку, доцент економіки у Піцбурзькому університеті Тимофій Мілованов. Той, що підтримується Нацбанком та експертним товариством, включає в себе 3-5 прізвищ професійних технократів. Позицію, що слід призначати на цю посаду неполітичну особу, підтримує також уряд, президент та зовнішні донори, каже він. Втім, Мілованов відмовився називати їхні імена, пояснивши, що не має права розголошувати. Новий голова НБУ, якщо ним дій дійсно стане технократ, повинен буде завершити реформи у кількох галузях: очищення банківської системи, інфляційне таргетування, відновлення кредитування економіки, говорить він. Валерія Гонтарева прийшла на цю посаду із позитивною репутацією. Звільняється ж із підмоченою, каже Мілованов. Багато експертів оцінили її дії для очищення банківської системи, проте люди налаштовані негативно. Так сталося тому, що ті, кого вона відсунула від схем, зорганізували її чорний піар. Опоненти зацікавлені в тому, щоб повернутись до старих потоків, додає Мілованов. Тож ще й не кожен професіонал захоче очолити зараз НБУ, враховуючи такі ризики для репутації та політичний тиск, каже він.
Я думаю, рішення не прийнято ніким ще, і перемовини ведуться зараз. Якщо ви один з небагатьох, які можуть продовжувати курс реформ, ваша відповідальність погодитись на це.
За інформацією Bloomberg, кандидатами на посаду голови НБУ, яка ще залишається за Валерією Гонтаревою, називають голову управління Райфайзенбанку «Аваль» Володимира Лавренчука та старшого радника Альфа-банку Романа Шпека. Фігурував фігурувало ім'я також екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, утім він відразу заявив, що не планує очолювати НБУ. Наступний керівник Нацбанку має бути зваженішим щодо того, які банки пускати під ніж, а які зберігати, якщо є така можливість. Так вважає голова Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка. Окрім того, слід зменшувати присутність російських банків на українському фінансовому ринку. НБУ за керівництва Гонтаревої не йшов на контакти з профільним комітетом парламенту. І це має змінитись, каже Рибалка.
Мені б хотілося, щоб новий претендент на голову Національного банку вже прийшов з планом, як він буде оновлювати довіру до банківської системи, запускати через які інструменти кредитування доступне, як вони будуть боротися з фактами корупції, і зловживанням правління Національного банку.
Хто би не очолив НБУ, стратегія дій відомства навряд зміниться, вважає міністр фінансів опозиційного уряду Віктор Скаршевський. Нацбанк обмежений у діях двома факторами – підписаним меморандумом із МВФ, що впливає на грошово-кредитну політику України, та впливом адміністрації президента, що підказує, як діяти щодо того чи іншого банку, вважає він. Ефекту від звільнення Гонтаревої не відчує і українська валюта, впевнений Скаршевський.
Майже кожних два місяці протягом останніх 2,5 років, майже що 2 місяці ці от чутки про відставку повідомлялись, і воно ніяк не впливало.
Із ним згоден і Тимофій Мілованов. На рівні банкірів є розуміння, політика НБУ не зміниться суттєво, тож на фінансовому ринку паніка не очікується. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми, звичайно ж, поцікавилися і думкою перехожих Києва. Як вони вважають, чи вплине на стабільність гривні заява про відставку Гонтаревої? І ось, що почули у відповідь.
Я підозрюю, це ніяк не вплине на курс гривні.
Паде гривня.
Думаю, що ні, тому що вже процес який-то запущений, і чи буде вона чи ні, я думаю, якось вони вирулять це все.
Ні, тому що не Гонтарева вирішує, який курс гривні тримати.
Я затрудняюсь сказати.
Думаю, що ні. Буде хтось інший, я навіть не знав, що вона подала відставку.
Я думаю, що так. Знаєте, в Україні, якщо ламаються якісь схеми, то це дійсно йде лише на добробут людям. Тому я думаю, що щось зміниться. Будемо бажати, що на краще, але це було потрібно зробити раніше.
Затрудняюсь вам відповідати, але думаю, що все-таки ні. Не знаю. І курс, я думаю, будуть тримати 27. Вони так, по суті, такий іскусственний.
Тільки ці спекулянти будуть розганяти паніку у нас по средствам масової інформації, по соцсетям. Ну, на монетарну політику відставка одного із топ-менеджерів ніяк не повинна впливати. Тим більше вона предупредила за місяць, наскільки я знаю. Не бачу. Колебання курсу можуть бути, звісно, тільки з Пасхою зв'язані.
Ось такі думки фінансових експертів з вулиці, перехожих Києва. Ви також можете обговорювати цю тему з нами у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ще одна тема сьогоднішнього дня і не тільки. Керівником Національної суспільної телерадіокомпанії України став Зураб Аласанія. Члени наглядової ради сьогодні протягом дня заслуховували програми кандидатів, а потім шляхом таємного голосування обрали голову правління. Вдалося це зробити лише з другого туру. Попри те, що кандидатів було 8, основна боротьба відбувалася між двома претендентами – Зурабом Аласанією, колишнім генеральним директором Національної телекомпанії України, і Олегом Наливайком, головою Держкомтелерадіо України. Із обранням керівника НСТУ має продовжитися реформа з запуску незалежного суспільного телебачення та радіо в Україні. Навколо процесу обрання голови суспільного вирувало чимало інтриг буквально до останнього моменту. І чи не головним запитанням членів ради до кандидатів було, наскільки вони здатні будуть чинити опір політичним силам в разі втручання в діяльність компанії. Ольга Комарова стежила за подією. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю вас. Як проходив процес вибору керівника суспільного мовника?
Вітаю, Людмило. Цілий день дійсно заслуховували програми, і що цікаво, що очікували на якісь політичні провокації або намагання зірвати процес, але цього не відбулося, на щастя, і все ж таки ми маємо голову тепер суспільного мовника. Також ставили дійсно питання про політичні, наскільки зможе голова отримати політичну незалежність цієї структури, і найбільше таких запитань ставили саме до Олега Наливайка. Скажу відразу, що в кулуарах ходили подібні розмови, що до одного з учасників цього претенденту, саме до Олега Наливайка, що він може бути пов'язаний з якимось політичними провладними силами. Сам Олег Наливайко нам в коментарі це спростовує, пояснює, що власне такі розмови ходять, бо він очолює перебуває на державній посаді. Власне, з цього і виникають ці сумніви. І от щодо обрання, чому відбулося в два тури? Тому що з першого туру вони набрали порівну голосів, і один був за іншого кандидата. А от другий тур визначив перевагу в три голоси у Зураба Аласанії. І це, мені здається, як по емоціям було видно, що це навіть здивувало тих, хто і голосував. Тому що в правилах дещо заплуталися члени наглядової ради, і коли розібралися, то виявилося, що ось такі результати ми отримали. Але сам Зураб Аласанія, він, ми з ним коли спілкувалися, він не дуже такий прям на емоціях щасливий, бо визнає, що попереду багато роботи. Пропоную послухати, про що він нам розповів.
Я знаю все, що відбувалося з першого до останнього дня, і то кожен рух доводив до мене, до відома, що відбувається, і там було стільки інтриг, що я просто питався і не знаю, де там правда. А розбиратися в цьому не було бажання жодного. Всі чомусь думають, що це такий праздник, такі свято, як щасливе має бути. Ні. Мало хто знає, що це за робота, що там доведеться робити і скільки. Тому я ставився до спокійно абсолютно до цього всього.
Олю?
Людмило, далі я можу розповісти про те, як, власне, що далі відбуватиметься з...
Почекайте, чи я можу вас запитати? Ми знаємо, що Зураб Аласанія раніше очолював канал «Перший національний». Чим відрізняється суспільне телебачення від того каналу, на базі якого воно було створене? Чому це все так важливо?
Тепер суспільне мовлення, воно включатиме не лише телеканал, це буде і державне радіо, і, зокрема, включатиме всі регіони України. Тобто, зараз задача стає така, що обійти за рейтингами треба не тільки центральні телеканали, а ще й регіональні. Тобто, створити такого незалежного мовника, який би був незалежний від будь-яких політичних сил, від влади. Влада не має права втручатися в редакційну політику цього мовника, і зробити цей контент, наповнення телевізійне та радійне, настільки цікавим, щоб люди почали дивитися саме державне телебачення, незалежне, і отримувати якісну інформацію. Це дуже складна задача, і з нею має справитися це новий голова, на якого покладають надії, і який скоро представить вже нову команду, як тільки підпише контракт протягом найближчих 5 днів.
Тобто протягом найближчих 5 днів ми чекаємо нових новин, хто буде в цій команді і яка буде програма суспільного телебачення, яке, як сьогодні стало відомо, очолить Зураб Аласанія. За процесом стежила Ольга Комарова, кореспондент Радіо Свобода. Вона була з нами на прямому зв'язку. Після короткого анонсу наступної передачі ми з вами підемо далі.
Ідея побудови каскаду гідроелектростанцій у верхній частині Дністра – за і проти. Що думають про ідею проєкту місцеві мешканці, екологи України та Молдови, а також фахівці з водних ресурсів?
З вами «Свобода сьогодні». Цього дня у Києві силовики розігнали демонстрацію людей, які вимагали відставки і суду над Юрієм Голубаном, офіцером МВС, якого учасники акції звинувачують у зраді і в тому, що він воював на боці сепаратистів. Акція проходила навпроти Київського міського управління МВС. На місце прибув підрозділ спецпризначенців, п'ятьох активістів заарештували. Раніше командир сепаратистського батальйону «Схід» і екс-командир підрозділу «Альфа» СБУ Олександр Ходаковський опублікував відео, на якому чоловік, схожий на полковника поліції Донецької області Юрія Голубана, зі зброєю та у військовому обмундируванні був присутній при переміщенні бойовиків у Донецьку. Міністр внутрішніх справ України Аваков заявив, що відео змонтоване, а Голубан – чесний офіцер. На місці події сьогодні побував Дмитро Донський.
У півдні біля будівлі Київського міськуправління міліції зібралося близько 40 цивільних і кілька людей у формі батальйонів «Азов» і «Донбас». На плакатах були кадри відео, де озброєна людина, схожа на полковника міліції Юрія Голубана, перебуває серед бойовиків батальйону «Схід». Учасники акції вимагали відставки і суду над Юрієм Голубаном. Активіст написав фарбою на асфальті перед будівлею управління штаб ДНР. Через кілька хвилин прибув підрозділ спецпризначенців. П'ятьох активістів, добровольців АТО, скрутили і повели в автозаки. Але учасники акції, цивільні, літні люди не розходилися. В силових органах на керівні посади все частіше призначають ворогів України, вважає організатор акції Ігор Громов.
В Києві в інформаційних цих призначень є саме адміністрація президента. Згадаємо сепаратиста кримського Шевцова, якого назначали на позицію голови Національної поліції Вінниці, тепер Голубана, Броськін. Тобто вони планомірно нарощують оцей тиск і планомірно, ну, як я вважаю, діють як режим внутрішньої окупації.
До мітингувальників вийшов радник керівника МВС Ілля Ківа. На запитання, за що затримали людей, він відповісти не зміг, але пообіцяв розслідування за звинувачення на адресу Голубана.
Я б хотів, щоб це обвинувачення мало доказову базу, щоб СБУ дала свою оцінку, щоб підняли трафік мобільного телефону Голубана, це зараз робиться. І коли буде доказова база, ось тоді ми будемо ухвалювати рішення. Це дуже серйозне звинувачення.
Це дуже серйозне обвинення.
На скандальному відео, ймовірно, відображені події періоду 25-26 травня 2014 року, коли бойовики батальйону «Схід» просувалися у бік Донецького аеропорту, маючи на меті захопити його. Сам Юрій Голубан стверджує, що це відео – підробка.
Люди, які знаходяться на відео, мені не знайомі, ну, крім Ходаковского. Местность особо неизвестна. Возможно, это человек, который на видео очень-очень сильно похож на меня, но я думаю, это фотомонтаж, который был использован там из каких-то старых архивов или еще чего-то.
Глава МВС Аваков також заявив, що відео змонтоване, а Юрій Голубан – заслужений офіцер. Крім того, він звинуватив низку депутатів у тому, що вони підігрують Ходаковському.
Террорист Ходаковский, на руках которого кровь наших людей, удивительно синхронно действует с некоторыми нашими парламентариями. Одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана и в унисон требуя одного и того же. Это и есть тот элемент гибридной войны.
У МВС заявили, что служба внутренней безопасности проводит проверку. Дмитро Донський, Радио Свобода.
Масштаби і механізми уникання санкцій, накладених Заходом на Росію і окупований нею Крим, вражають. На півострові користуються західними платіжними системами і замаскованими західними брендами. Функціонує російський мобільний оператор, а в порти запливають турецькі кораблі. Складається враження, що цей стан справ влаштовує і Росію, і Україну, і Захід. Такі думки виникли у Збігнєва Парафіяновича та Міхала Потоцького, журналістів провідного польського економічного видання «Дженік газета «Правна», після їхньої поїздки в окупований Росією Крим. Свої спостереження вони виклали у репортажі розслідування на шпальтах власного видання, а також поділилися з ними радіо з Радіо Свобода саме з Юрієм Савицьким.
Росія вкачує у Крим величезні суми, аби купити місцевих мешканців і тим самим міцно вкоренитись на півострові. Збігнів Парафіянович називає цю стратегію малою стабілізацією, а про обсяги фінансових вливань в кримську інфраструктуру каже, що це операція «Сочі-2». Натомість Міхал Потоцький такі процеси називає вкоріненням Росії у Крим. Він зазначає, що поряд із кожною новою інвестицією встановлено якийсь білборд з портретом Путіна чи цитатою з його виступів. Збігнів Парафіянович вважає, що внаслідок таких процесів на Крим з півострові може скластися небезпечна для України ситуація. Він розмірковує.
То є ситуація в
гарячі речі дуже небезпечна для України. Дуже небезпечна з того взгляду.
Я можу уявити собі такий сценарій, коли росіяни через 10-15 років, а може навіть раніше, запропонують Заходу таку угоду – референдум під наглядом ООН чи ОБСЄ. Побоююся, що після такого грошового потоку, спрямованого в Крим, Росія могла б отримати потрібний їй результат референдуму.
Протягом 5 днів перебування в Криму польські журналісти розмовляли з людьми різних політичних поглядів, пересічними громадянами і бізнесменами. На підставі почутого і побаченого Міхал Потоцький робить висновок про методи, які Росія використовує, аби закріпити свої позиції на півострові.
Тобто власне на Кримі російська опирається на трьох філярах. Перший – це пеньозе.
Російська влада в Криму тримається на трьох китах. Перший – це гроші, які виразно видно всюди. Другий – це пропаганда, щоб мешканці пам'ятали, звідки ці гроші і кому за це бути вдячним. А третій кит – це стеження і репресії щодо тих, хто заперечує приналежність Криму до Росії.
Польські журналісти не приховують свого здивування винахідливістю кримської так званої влади і тамтешнього бізнесу, що спрямована на обхід західних санкцій. Міхал Потоцький каже, що в процес уникнення санкцій задіяний увесь Крим, як влада, так і місцевий бізнес. За словами авторів розслідування, впадає у вічі, що на території півострова можна користуватися картками Visa і MasterCard, виданими російськими банками. А в деяких готелях впроваджується система, з допомогою якої можна буде здійснювати оплати картками, виданими західними банками. Найбільше польських журналістів вразив той факт, що в кримські порти, не ховаючись, заходять турецькі торгові кораблі. За словами Парафіяновича, це найбільш разючий і нахабний спосіб оминання санкцій. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А більше на цю тему на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
І ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні в Польщі відбуваються жалобні заходи з приводу 7-ї річниці від дня катастрофи польського президентського літака під російським Смоленськом. Слідство в цій справі досі триває. Українці ж, вшановуючи пам'ять розстріляних у Катині польських військових і загиблих у літаку діячів польської держави, з особливою пошаною згадують ім'я однієї з 96 загиблих Ганни Валентинович. А рівненські краєзнавці і громадські активісти шукають можливості для створення музею видатної землячки. Валентина Одарченко далі.
Про те, що мати польської солідарності Ганна Валентинович є українкою, Радіо Свобода дізналося одразу після катастрофи, адже під Рівнем живе її родина. У польській версії біографії Валентинович йдеться про те, що вона народилася у польській римокатолицькій родині Яна та Олександри Любчиків. Як розповідають її рідні сестра і брат Ольга та Василь Любчики, імена батьків насправді інші – Єфросинія та Назар. Ганна народилася на околиці села Сінне. Документів про хрещення Ганни Любчик на Рівненщині немає. Має тому, що її батько Назар Любчик був протестантом.
Батько був віруючий, баптисти були. І нас не хрестили, то вже ми взрослими похрестилися. І вона хрестилася, як мала вінчатися. Вже вона католичка стала, а фактично вона українка.
Ганна під час Другої світової опинилася у наймах в селі Пустомити в польській родині Телісніцьких. У 43-му господар із сім'єю вирішив покинути Волинь. Але Ганну, яка виконувала практично всю домашню роботу, відпускати не збирався. Так придумав версію, що вся її сім'я загинула.
Батькові сказав цей чоловік, який вивозив їх з Пустомити. Ви їдьте туди, то вони Ганю заховали. Мунік договорився з німецьким ешелоном, що буде їхати в Германію через Польщу, і вони поїдуть так в Польщу.
Упродовж десятиліть Ганна Валентинович вважала, що втратила українську родину. Чому не шукала?
Пані Люся Телісніцька так їй сказала. Ти як скажеш, що ти українка, то тебе замордують. То йдіти, я не ж теж не знав, що вона українка. І от і внуки так само, Кася і Петр, не знали, що вона українка. Вони убедилися що тоді, як я була в Польщі, те, що на Україні є у нас родичі. Вони ж приїжджали сюди. Каже, мама нам, коли вже мала їхати туди, в Росію, то вона їм сказала прикмети. Там я родилася і там я, каже, жила. І оттуда мене забрали ті лісніцькі.
Коли в соціалістичній Польщі уряд Єрузельського намагався придушити повстання за незалежність, у Радянському Союзі Назар Любчика викликали в Гощанський відділок КДБ. Запитували, чи є в нього донька Аня. Є, відповів чоловік. Ходить до школи. Батько так тужив за зниклою донькою, що коли в сім'ї народилася ще одна дівчинка, її нарекли Ганнусею.
Батько вірив, що вона в Польщі. Все время говорив, шукайте її в Польщі.
Факт приналежності до української нації Ганни Валентинович, жінки, яка долучилася до творення новітньої Польщі, нині має як для українців, так і для поляків особливий сенс. Каже професор Гданського університету, українець за походженням Ігор Галагіда.
Треба також пам'ятати про різного роду позитивні речі, які були між поляками і українцями в минулому. Такою з позитивною постаттю, яка може бути своєрідним символом поєднання між поляками та українцями, може бути власна Анна Валентинович, яка народилася українкою, а пізніше на цілому світі стала символом польської дороги до демократії і свободи.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Це були підсумки дня, що минає. Сьогодні 10 квітня. З вами була Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з Радіо Свобода. На черзі Європа на зв'язку.